Nilqakom għal raba edizzjoni tal-program kontra l-kurrent miegħi Andrew Zoppardi u mal-ħafna mistennin interessanti li jkolli minn ġimgħa l-oħra. Din hija kif qed ngħidu raba darba li dan il-programm se joħroġ minn raba skeda. Ningrazzjakom għas-sapportakom. Irrid infakkarkom biex tibatu email fuq campusfm@um.edu.nt jekk ikunu tixtiequ tgħidu tagħkom. Il-programmi kollha li jkunu ħarġu on air irrid infakkarkom ukoll li jkunu fuq il-website ta' Campus FM, ovvjament għad-gawdija ta' komux biz dal-program, naturalment imma l-programmi kolla li ħorġu hemm ħafna programmi interessanti li tajjeb li wieħed jiftakar li qegħdin hemmhekk literalment at your back-end call biex intkom tkunu tistgħu tgawduhom. F'din l-iskeda ser inkompli nawar fit-tematika taż-żgħażagħ. Dan ser nagħmlu kultant ma' żgħażagħ, kultant ma' min jaħdem ma' żgħażagħ u kultant ma' min għadda miż-żgħażija ma' donnu ma' jiex jeħqad. U miegħi għandi llum għandi vuċi li m'għandix bżonn introduzzjoni huwa xandar fil-antropu qassis opinjonista. U ovvjament, kważi ngħid ovvjament huwa qed ngħid għal ħadd li fa' l-fader Colin Apap fjar kemm dejjem kelli ammirazzjoni għalih u għal dak li jgħid qatt ma kelli l-opportunità nsir nafu, però dan l-aħħar minħabba xi interessi komuni li għandna fir-riċerka li qed nagħmlu t-toroq isom we crossed paths u allura irkibt ftit fuq din l-opportunità u sedint il-fader Colin hawnhekk, nirringrazzjak illi jgħata hawnhekk. Ma nafx l-ewwel darba fader Colin li ġejt Campus FM jew ġieli ħdimt hawnhekk bħala ġandar jew.
Lele ġieli ġejt hawnhekk il-Campus FM, meta inti qed tgħid ħan introduċilkom xi ħadd li m'għandux bżonn introduzzjoni, tfisser li qed jixjieda. L-età qed tagħmel
l-esperjenza.
U l-esperjenza jgħidu experience is the name old people give to their mistakes. Jiġifieri jinħen ħaseb għandi ftit esperjenza u kollox għamilt ħafna żbalji f'ħajti. U l-fatt li għamilt żbalji naħseb għamluni iżjed uman jien ma jidispeċini xejn mill-żbalji li għamilt. Fis-sens li dak kien il-mod kif l-istorja unika tiegħi li nemmen li Alla ippreparaw ħejjija minn qabel ma jintwilid, din l-istorja unika għandha l-ups and downs, għandha l-momenti sbieħ, għandha l-momenti koroħ, għandha s-suċċessi u għandha wkoll il-fjaski tagħha. U naħseb waħda mill-ikbar lezzjoni li tgħallimtin f'ħajti kien li naċċetta l-vulnerabilità tiegħi. Jekk nista' nikkwota biċċa mill-iskrittura il-passaġġ ta' San Pawl li jgħid jiena inħoss ġofija żewġ liġijiet, waħda tgħidli li nagħmel it-tajjeb imma l-ħażin nagħmel. U jiena inħossni li ġofija hemm dawn żewġ liġijiet illi iktar ma nikber fl-età dawn iż-żewġ liġijiet inħosshom iżjed ibsin. Jiġifieri mhix vera għaliex wieħed ikber fl-età isir
mhix awtomatika.
Eżatt, mhix awtomatika. Imma fl-istess ħin l-iżmal li ngħamilt, id-difetti li jinkonxu minnhom. Realizzajt kemm isabiħ għal-modrija, il-modrija l-ewwel tal-li għan nifsi, għax ma nistax nagħti minn dak li m'għandix. Għal fatt li nnader li nifsi naċċetta li nifsi kif jien, inħossni b'saħħti, inħossni biex għax għamilt korsijiet ta' psychoanalysis u għax studjajt psikoloġija u ippruvajt niskopri permezz ta' group dynamics u daw l-empirical sciences biex inkun afiżjat li nifsi anke b'mod intellettwali, imma għax meta inħares lejn il-mera. Nieħu gost li jien. Għax nista' nieħu gost b'ħatti uħor jekk l-ewwel nieħu gost bija nifsi. U meta nifhem u naċċetta il-limiti tiegħi, l-iżbalji tiegħi, in-nervi tiegħi, is-sesswalità tiegħi, jiena nista' nifhem ngħader il-limiti ta' ħadd ieħor ukoll. Li hija l-ikbar skoperta li għamilt. Li jien bli vulnerabbli, irid naċċetta l-fatt li ġofija hemm Mader Teresa, imma ukoll Hitler, ġofija hemm il-Padre Pio jekk trid imxenna għal Alla u li rid ifittex lil Alla u fl-istess ħin il-ġibda tiegħi li dak kollu li hu ħażin, ipprojbit, għax l-affarijiet kollha tajbin jew huma tajbin jew huma projbiti, jew ħażina jew id-dnub.
Sfortunatament.
Bħal mija dieta. Bħal minn affarijiet.
Fader, jekk ġa tajtna profil tiegħek, mek tagħtina jsur profil aktar minn profil filosofiku ta' kif taħseb intu u kif inti msawwa inti bħala persuna tieni għandek profil inti bħala żagħżugħ dan huwa programm li inħares lejn l-issues ta' żagħżugħ, inħares l-issues ma' żagħżugħ, nies li nafax narruħi wkoll meta inkun issa nittrejsija ftit il-żożija kif qexta int, x'kienu l-karatteristiċi tagħha, x'kienu l-ingredjenti taż-żożija tiegħek. Mbagħad kif tara ż-żożija wkoll illum il-ġurnata, ġifieri jekk tifhimix, jekk tittollera ħiex jew taċċetta ħiex.
Iż-żożija hija waħda mill-isbaħ perjodi tal-ħajja. Sfortunatament tiġi fi żmien fejn wieħed mhuwiex konxju mis-sabieħ taż-żożija. Specialment teenage l-adolescenza, fejn nil-taqa' ħafna adolescenti jiena li huma mdejqin, mxebbajn bihom infushom, qatt m'għandhomx identità tagħhom, qed m'għandhomx identità sesswali tagħhom, ikollhom ħafna komplessi, ħafna biżgħat, ħafna qed iħel qalb, ħafna frustrazzjonijiet, ikunu strambi uħud minnhom. Ġifieri iż-żożija.
Ma dimux kontradizzjoni allura mal-fatt li żożija huwa l-isbaħ perjodu? Jew kien isbaħ perjodu għalik.
Mhix kontradizzjoni għax il-ħajja minn hija kontradizzjonijiet f'dan is-sens illi il-ħajja hija sabiħa u kera fl-istess ħin. Hija bajda u sewda fl-istess ħin. Skont li ma naħa tal-munita inti tħares leha. Il-ħajja mhix kollox abjad u qas kollox iswed. Fiha ħafna gris, ħafna gris. U biex jien nitgħallem naċċetta illi għal kull issue hemm pożizzjoni differenti minn tiegħi u nitgħallem naċċetta l-pożizzjoni tal-ieħor u nidħol proprju fil-ġilda tal-persuna l-oħra u nimxi biż-żarbun tiegħu, dik jitlob ċerta maturità. Illi minkejja li forsi ma naċċettawiex meta nkunu żgħażagħ m'għandniex din il-maturità. Għax hemm maturità li tiġi biss biżmien. Jiena kont nagħmel counseling minn meta kont seminarista, kont qed nistudent l-università. Konna niġu hawnhekk nagħmlu 8 snin aħna l-università. Għadha mill-itwal korsijiet illi kienu l-università. U fiżmin meta jintħalt l-università, konna għadna l-ewwel sena, l-ewwel sena tiegħi kienet l-Università l-Belt. U mbagħad it-tmien is-seba' snin l-oħra hawnhekk l-Università tal-Roq. U kien vantaġġ li tiltaqa' ma' studenti oħra. Però sa dak iż-żmien l-università kienet very exclusive, kienet magħmula ta' elit, kienet prattikament miftuħa għat-tfal ta' minnu professjonist. Ġifieri il-fatt li tkun seminarista tidħol hawnhekk f'dinja li issaġġ ma għażiltix għax il-vokazzjoni tagħna ma kienitx biex tkun akademiku, jiena bdejt l-akkademja proprju biex inkun ippreparat intellettwalment, spiritwalment u anke psikoloġikament biex ix-xogħol li kont nemmen li rrid nagħmel dak li nkun ekerer man-nies bħala qassis nifforma lili n-nifsi intellettwalment mod sew. Imma l-università kienet ma rridx ngħid erba' qtates, imma kważi insomma.
Rid. U inti inti minn fejn int?
Jiena
ċittadin tad-dinja.
Jiena Universal Brother jgħid x'għaż defukon, nispera li hekk, almenu fil-qalb. Allora biex inkomplu mal-punt taż-żożija, iż-żożija jitsenna Attitude of the Heart. U li ovvjament takkwistaħ biżmien, takkwistaħ bl-età. Wieħed mill-ammeraturi tiegħi f'ħajti kien Patri Joseph Bernard, li huwa Ġiżwita, li kien dana kien kull nhar ta' sibt fl-erba' ta' wara l-ofsinhar sa 8 u nofs ta' filgħaxija kien ikun fil-Knisja ta' Sarrija, hemmhekk iqarar u iż-żgħażagħ kollha tal-Furjana konna marru għandu. Jiena twilit il-Furjana, Patri Bernard kien anzjan fl-età. Imma l-openness li kellu f'moħħu, il-mod kif kien ħares lejn il-Knisja, il-passjoni. Illi kell dak kont tfisser tkun żagħżugħ. Li tkun kapaċi jkollok passjoni. Passjoni li you feel strongly about something. Jiena meta jien jista' jiġi bniedem għatejju għalija u l-fatt li għandu passjoni għall-ateiżmu tiegħu. Għandu passjoni għat-teoloġija tal-liberazzjoni. Għandu passjoni għall-politika, għall-impenn soċjali. Passjoni għall-tfajla, passjoni għall-hobby, għall-teatru, għall-mużika. Dan huma lija dan huma żgħażagħ. U għalija x-xieħ huwa dak illi diġà jaf kollox, għandu tweġiba għal kollox, jien m'għandix tweġiba għal kollox, jiena wkoll qed nimxi din il-mixja biex infittex il-verità. meta niltaqa' ma' xi ħadd li jiċċallenġjali ċerti konvinzjonijiet li għandi anke reliġjużi, jiena ftit ilu kont qiegħed Ruma, dħalt fil-librerija u bqajt mistaġeb xaw tal-kodba kontra Alla. U iżjed kontra r-reliġjon, jew kontra r-reliġjonijiet, jew kontra Kristu. Ġifieri llum rridu anke nifhmu għaliex f'dinja post-moderna qed ċerti valuri li għalina konna naħduhom for granted illum m'għadhomx jagħmlu sens. U li din il-Knisja x'imdaqqiet flok tkun Knisja strument biex twassalna l-Kristu qed tkun ostaklu.
Iva, bla dubju. Għan saqsik ħaġora fi żmien meta inti kont qiegħed titrawem bħala qasis kont ukoll kien ukoll żminijiet turbulenti
fis-60s
tas-settinijiet, jiġifieri titkellem ħafna fuqhom inti fil-kitbiet tiegħek u fil-intervisti li tajt. Issa inti qed nipprova nippicturejak dak iż-żmien. Mela bniedem illi ma jinħebbix wara subar, ma naħsibx li sirtek f'dawn l-aħħar snin.
Atteġġiment
tagħha. Ġifieri, mela dejjem kont hekk, mela jekk nitkellmu fuq jista' jkun li għandek aspetti li l-Knisja mhix miftuħa lihom, let alone fis-sittinijiet, f'dak iż-żminijiet, speċjalment meta inti kont għadek żagħżugħ anki f'termini ta' u kont qed tiżviluppa bħala. U fl-istess ħin inti you're struggling, qed nimmaġinak, you're struggling ma' dak kollu li qed jiġri madwarek. Kieku jien kontent l-impuls tiegħi kien ikun li ma nkunx qassis. Għaliex ma nistax nappartjeni għall-istituzzjoni li hija oppressiva. Almenu f'dak l-aspett soċjopolitiku li kienet jiġi.
U għandek raġun. Fil-fattina għatma l-onk.
Kif għandek xilek li you keep your ends together u.
Għalla pala kronologija jena tulit fil-6 ta' marzu 1946 jena Furjanis u.
Għal-grazzi.
Proud illi jena Furjanis. Kontra l-belt u kontra taslima ħanamlu għaxara ġiri Furjanis dak il-team il-li rebaħ il-lik 25 darba
jell għabżukom xislema ma
sitaw imma dak għan minn sej għaxim darbit mux dal-axar jek fil-kas ġiri na Furjanis kontent li in Furjanis kont noqot twilit
appassjonati minnom il-Furjanis jena dilettant għafna tal-futbol ummur il-ground regolarment kun għalta sebti u kun għalta ħat u meta tara il-supporters Furjanisi il-kelma hija u maħodor għal-għattin taħħom ġviri edem u nara teams kolla kullħat tħobbu t-tim tijaw mal-Furjanisi u rritnajt forsi xiftit il-beltin imma naqsu ħafna dejjem mela użdawn pero l-Furjanisi u ma nis li u ma ftit imma letteralment mut għal
ġviri jena problem kal-fat li kont nejx il-Furjana din formatni ċertan vision of life li kelli u għandi u li bnejt fuqa bġemina għanna konna il-familja tijaj mil-Furjana buzutil Prof Buzzutil li ġaġa minna li ġaġa.
Minn Buzzutil, minn Balzonetta.
Balzonetta tiġin ħafija minn seminarju. Ma u Balzonetta hija famuża għal-prostituzzjoni kienet dak iż-żmien.
Ma kellha parti u pjuttost li tista' minn għalija, kellek għandek erja tal-Balzonetta li hija pjuttost kien hemm xi professuri qgħod hemmhekk, ma nafx dal-istess wieħed li tissemmi inti.
Prof Buzzutil huwa kien huwa wieħed mill- nis intellettuali għaw Malta, jaħdem għal United Nations, parissa, u għandu xolma, ma nisibx la ħanikser xiex sigrit, il-ħolma tiegħu jaffaxxinawh il-ħajja kontemplattiva. U dil-ħajja kontemplattiva illi ħajsir xi ħaġa dwarha fix-xhur li ġejjin, fejn hemm grupp ta' professuri u assisin illi għandhom u religjużi illi għandhom dal-idea li jibdew u Malta konvent jekk trid isejħlu hekk tal-irġiel ta' ħajja kontemplattiva.
Kien issemma li
issemma qatt ma saret.
Hemma sarietx, kien issemma Mr. Żball f'Fommerriħ jew viċin ta' Fommerriħ.
Imma għadha ma saritx.
Imma ma saritx. U għaliex ġifieri lajċi.
U ma saritx għax ara nisa kontemplattivi hawn. Forsi għax il-mara min-natura tagħha hija iżjed tant hija viċin in-natura, tant mara minħabba s-sajkil tagħha hija تخصها يزيت مربوطة مع الهولئين مع حياة جديدة اللي نحسب من ناتورة تخصتس من المنطلوب في ستيريوتايبس عندها تشرت تندنسة يزيت اللي تعرف داك اللي هو سنسيالي داك اللي هو سبيريتوالي داك اللي هو فيرو اللي تمور يزيت في الفونت يك في الفيلم تايتانيك هذيك المرة تسبيتش الفيلم تايت In the heart of every woman there are many secrets. Jena ħena minna li jem differenza bej l-animus u l-anima bejn mux għax man comes from Mars and woman come from Venus xeru dik differenza bis psikika u fizika imam ukoll differenzi spirituali u l-maran jis li minna nifisa għanda din it-tendenza اللي تفتش داك اللي هو فيرو الكتر جنوين كاباتشي تمور يزيت في الفونت تلافاريت الراجل فرسي ما يبقاش داك سيك سنسيتيف فرسي لي عفل داك اللي يدار
Furjanis, appassionat.
Insomma, Furjanis. Insomma, l'Inglisi għanamlaw kol ċara. Ma l-Manchester United, għajdu li tridu, in hopeless parts. Jina għandi ċertifikat tal-padi li ninżel underwater.
U tamela?
Niftit ma ninżel, ma meta nsib il-badi tijaj li nistawu marru, nħu għastafna li ninżel.
Tħobtejx?
Eħ, ġumma di vivre. Għax il-ħajja sabiħa, il-ħajja jaqasira. U ħasra li naddua ek depress li naddua il-ħajja jewis qasira biex wieħed jaħliha joqgħod jaqret dwar il-limiti tiegħu dwar l-opportunitajiet li l-oħrajn ma ħallewhx li jieħu kemm li taqajjin anke ma' studenti li għandhom kwalifiki tajbin li jixtiequ anke jkomplu l-università u ma jistgħux jkomplu għax m'għandhomx flus biżejjed jew għax ċerti nies isuhom bħala theddida. U di f-pajiz zaħi bħal Malta, faċ li minnu diġa established, jibde ħares li minn tila bħala teddida. U li anka fl-Università teżisti li, għadux nilabu bil-għara zubajna. U issi ċerti nies f-ċerti pozizjonijiet, li ċerti studenti li huma kwalifikati anka jġibu digris minn barra, jamlu l-om diffiċli biex jġu inseriti fil-struttura. Akademika universitarja, xumma teddida għal-minu diġa established. Iġviri jina naħseb l-ikbar għal-nima tiegħi kienu ommi u missieri. Ommi kienet ukoll Furjaniża, konna noqogħdu.
Musa tgħid li missieri kien belti ma.
Missieri kien xi ħaġa iżjed minn hekk. Missieri kien Awċi.
Awċi.
Il-papa tiegħi mir-Rabat Għawdex, kienu tal-familja Apap, kienu jdilhom tal-Strong, missieri kien twil sabiħ. Patfall tijaw ta' ġviri. Kalna tinduna ta' xejum li jena. U il-familja Apap minn Għawdex kien magħruf ħafna Koli Apap, illi kien il-president tal-GFA, Gozo Football Association, kien il-chairman jew il-responsabli tal-isptar ta' Għawdex, kien iktar fil-berqa dak iż-żmien, meta kien għataw l-Orizzont, kien għaw gazzetti bil-Malti, kien għaw biss it-Times bl-Ingliż u l-Orizzont. Pja ma kienx hemm iżjed gazzetti, ħlif xi gazzetti insomma, bħall-bulletin, imma il-main in-nies kienu jibilgħu biss dak li jgħidulhom it-Times u l-berqa. U forsi sa ċertu punt dan il-monopolju għadu żomm u l-Strickland House. Bil-ġustizzju u l-inġustizzji li din tagħmel. Gazzetta hija serja u ta' ċertu livell, imma tagħmel ċerti gaffs bħal m'għamlet fuq l-etika f'dawn il-ġranet. Il-ġin twilit fejn illum hemm l-APS Bank. Ġin twilit ommi weldet dak żmien kienu jweldu d-dar.
Ġus-sejf.
Konna eżatt. Is-sejf tal-arċisqof. Tal-arċisqof iżhom il-flus tiegħu tal-APS Bank. U il
żwen ċerta sottilezza fil-botta. Ej min ifhem. Kif? Jiġri.
Ġenix ngħidni spjegali xi knisja għandha l-banka.
Għax ma nifhimix. Kif knisja għandha l-banka? Kif tagħmlu x'teżori fis-sema u forsi probabbli l-ikbar iktar waħda mill-iktar istituzzjonijiet biex ngħidlek li għandha riżolt. Min kif tara, kif issibek inti bħala qasis tiddefend, ġifieri apparti raġunijiet u da. Ma sibek tiddefendi, ikollok tiddefendi quddiem affarijiet li pereżempju mhux ekkont għaddej minn dej l-arkati ta' Winja Kort u mhux ta' Winja Kort, ta' Winja Kort l-arkati żbieħ dawk ta' triq ta' Rabatu. Fuq in-naħa ta' Xellug intu se jerbel hemm dak il-kunvent kbir dejjem magħluq. Ma nafx kien qabel insejta x'qaluli insomma. U tibda tajti ma jħasrak ikun dan ikun maħdum mod illi jgħin nis, tfal, zaza, ikun ċentru, jew ikun post fej, sanki tista tagħmlu flats.
X'inhi
raġuni għalfejn aħna?
Waħda minn affarijiet li għallimni Monsinjur Giuseppe Mercia, l-Arċisqof Emeritus, illi l-evaluation tal-legacy tiegħu, tal-wirt tiegħu. Għatrit jinkiteb u għatrit ikun magħruf iżjed, forsi għadu kmini wis biex wieħed jevalutaħ b'mod oġġettiv, b'mod il-pros u l-kons, l-strengths u l-weaknesses, ovvjament tagħmel 30 sena jisqof da, hemm ħafna xtajt kemm sabiħ u kemm m'għandix problema fuq hekk. Imma waħda mill-affarijiet li għallimni Monsinjur Giuseppe Mercia kienet li nagħmel distinzjoni bejn il-Knisja u n-nies. Tal-Knisja. Il-Knisja Kristu waqqaf istituzzjoni divina, l-min li tiemmen fija, u jien nemmen fija, li mamula minn bdiet minn grupp ta' sajjieda, rasom ibsa, illi jien nemmen l-Spiritu Santu ferrex din il-Knisja ma' d-dinja kollha, ħafna drabi bi xabla, anka bi violenza, imma Alla juża anka l-Inkwizizzjoni, anka juża l-Konkwistatores, li morru jiskopru dinijiet ġodda joqtlu n-nistemi għamdu għam qabel ma joqtlu għam jisirqulu għam li għandhom, eħ dinija l-Knisja. Kif kibret u sviluppat? Pala miex di eqbis l-Knisja? U ija Knisja ta' għaddisin? Imma ija Knisja kol ta' medinbi. U għallura il-lealta tiegħi, u di m'għandix dubju fuqha, titkun lej Kristu u l-talim veru tiegħu. U t-talim veru tiegħu jinnemmen ukoll li ġej mill-Knisja illi b'mod matul is-sekli hija ħadet ċerti pożizzjonijiet u ċertu talim. Ta' ma jfissirx li din il-Knisja ma kienx hemm nies illi magħhom biss fil-poter. Min isegwi rivista elettronika għadista jew jirċevija d-dar li hija mamula minn l-aqwa teoloġi. Illi ħafna minnhom kienu joħorġu rivista fi żmien il-Konċilju, kien hemm żewġ rivisti importanti, Komunjo u Konċiljum. Konċiljum kien hemm Hans Kung daw il-famużi illi mbagħad it-talim tagħhom il-viżjoni ta' Knisja u ta' dinja għamlet possibbli l-Konċilju Vatikan it-tieni. Li mbagħad kien hemm dawk li tilfu l-poter mill-Vatikan għamlu kolb ta' stat u bil-mod il-mod raġaw kisbu ħafna mill-ċerti drittijiet li privileġġi li kellhom qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni. U għalhekk anke dan il-Konċilju huwa frott ta' skejjel ta' ħsieb differenti fil-Knisja. U fil-Knisja minn dejjem kienu dawn l-iskejjel ta' ħsieb differenti u naħseb din hija l-kapaċità li nirrispettaw skejjel ta' ħsieb differenti. Viżjoni ta' Knisja differenti. U fuq dak li huwa mhux essenzjali hemm libertà assoluta. Però fuq dak li huwa essenzjali, jidhirli li kull min jgħid li huwa Kattoliku irid ikun fidil għal dak it-tagħlim. Pereżempju, jiena privatament jista' jkolli ċerti idejat u ċerti dubi dwar jiena fil-verġinità qabel waqt u wara it-twelid. Jista' jkolli question mark xi tfisser il-qawmin mill-mewt ta' Kristu. Però imma hemm differenza bejn jiena qed niddiskuti bejn nies li anke għandhom ċerta stoffa li kapaċi niddiskutu nagħmlu research flimkien. Nipprovaw nispjegaw it-termini li qed nitkellmu fuqhom. U altru jiem fuq artal fejnin jgħatem il-roll tijajja li twassal it-talim tal-knisja, ma nistax inwassal l-opinjoni personali tijaj.
Ma dak ma konniex najduħu kol qabel ma kienem di li xju kbira fuq, per esempio, l-bibja li jisir bil-Malti. Ġviri, ma taħsibx li kultant wi bħala knisja, it underestimates l-intelligenza. Ġviri, ora, titla fuq il-post.
Istess, mux il-knisja, xin jis fil-knisja, jena qabel mija.
Impili tajt titla fuq pulptu tajtara, jena. Ma din qabel ma din
qabel. Xin nis jġu l-knisja? Mux biex jisimaw l-opinjoni personali ta' dak il-assisi, ta' dak il-teologu, imorru fil-knisja biex jisimaw il-kelma tal-la, biex jisimaw il-talim tal-knisja. U għallu importanti li jiddistingwi bejn opinjoni personali tiegħu. Meta il-Fader Mark Montebello żammeh milli ma nafx għalkemm il-xar milli jitkellem u jikteb fil-gazzetta.
Ussa sparixxa jiżu l-kontribut tiegħu kien ħafna iktar voċi.
Ma konner ta' ħadd għadu jikteb fit-torċa b'mod regolari. Jiena fuq Mark Montebello personalment xi għandi ammirazzjoni enormi.
Għalih
u għal.
Profeta mhux mill-qof f'daru.
Eżatt. Imma forsi l-mod kif jagħmel affarijiet jien personalment nagħmelhom differenti, ma dak kulħadd jagħmel affarijiet differenti, perda ma jfissirx. U jeżisti fil-knisja, jena għatlek dolodu omd bil-ġen u fittisht Google Fader Colina Pap u ġew li xi artikli li kont ktibt matul is-snin u li għadhom fuq l-internet. Derba ktibt artiklu jismu Woman Priest in Malta li der fid-dive.com, jemm iżmin kont nikteb regolari fuq. Ma kont taf x'persekuzzjoni. Issa jimmaġġ illi għandu jkun hemm nisa assisin f'Malta. Jien sempliciment għad. Illi ejja namlu diskussjoni. Mhux ċerti temi huma tabu. U allura issib kattoliċi barra minn Malta illi jiddiskutu fuq kollox. U aħna hawnhekk nibżgħu nitkellmu. M'hemmx forum fejn bejn il-qassisin, ħaseb wara inti tajli bejn il-lajċi. M'hemmx forum fejn dat tip ta' diskussjoni jistgħu jsiru li hemm ħafna drabi jkun aġġornament fejn għandek il-professur u minu qiegħed fuq il-katedra. U bat forsi għandek għaxar minuti ta' discussion mill-udjenza. Imma għandek mhux diskussjoni. U din il-ħtieġa ta' dibattitu intern fil-Knisja, skont l-opinjoni tiegħi ma jeżistix. U.
Knisja ta' knisja lokali anke knisja universali?
It-tnejn. Per eżempju, semmejt l-Ekladista u min jaf xi tiġi fil-Vatikan. Hemm ktieb verament ibes, ħafna ibes, jismu 25 years of suppression. 25 sena ta' soppressjoni, opprimenti, illi mil-Papa Giovanni Paolo II, li jiena għandi ammirazzjoni enormi leħ, pala Papa. U li ovvjament dan jgħat pożizzjoni li ħares u jindokra l-ortodossija tal-Knisja, dak u xogħlu. Imma f'25 sena kien hemm kongregazzjoni sħaħ, illi daħlu f'konflitti mal-Vatikan, fosthom il-Ġiżwiti infushom. Illi neħħilhom anka il-provinċjal tagħhom, Padre Ruppe, u żgur, u mbagħad wara għamilhom wieħed proviżorju, għax il-Ġiżwiti għandhom ir-raba' vot, il-vot ta' obbidjenza bejn il-Papa barra l-poverta kasti ta' obbidjenza, u neħħilhom il-responsabbli tagħhom, u għamilhom wieħed pjuttost konservattiv. Minħabba anke waħda mistoqsijiet inti l-preparajt, inħabba il-Ġiżwiti kienu qed jieħdu stand ta' solidarjetà dwar minnu fqir u minnu batut u allura t-teoloġija ta' liberazzjoni.
U mod jisum allura minn dikku.
It-teoloġija ta' liberazzjoni illum hija mejta fil-Knisja, fil-Knisja uffiċjali. Romero illi ġie assassinat ta' kien isqof konservattiv. Jiġifieri għażluh għax konservattiv. Għax ma jċaqlaq xejn. Ma joħodha kontra ebda awtorità. Ma jirfes kalli taħat. Meta sar isqof u sar iżjed konxju, wara kollox jiena nagħmel l-Ispirtu Santu juża kollox u l-isfijiet jkun hemm il-lob minn wara il-kwinti għax aħna bnedmin. Imma minkejja dan il-lob jiena nagħmel l-Ispirtu Santu għandu subaħ fuq min jażel isqof. Dan għażlu l-isqof Romero proprju għax kien konservattiv. Meta da tant kien jara ġustizzji, tant kien jara il-militari joqtlu l-assisin tiegħu stess, is-sorijiet, il-patrijiet, l-Ġiżwiti stess. Illi huwa ribella da. U kien jagħmel omeliji fil-katedral kontra l-inġustizzji. disgraziatament, najda publikament, jimbandix xnaħbi, il-Nunzju Apostoliku, meta kien Romero is-off, kien is-off Malti. U kien jibat dokumenti fil-Vatikan kontra dan l-is-off. Da kien imurilom bil-Mercedes, fil-favellas, u il-propju kontra xida tal-ġen. U l-ġizmit ħarġu ktib. Jismu Romero, Oscar Romero, illi il-mużew il-Blat al-Bajda, konti sa tixtrieta ktib. Kien hemm xi ħadd, mhux il-każ li nsemmi hawnhekk, illi ma xtara l-kotba kollha biex inti ma ssibx dan il-ktib ta' Romero fejn jissemma dan li qed ngħid jien. Kif in-Nunzju Apostoliku Malti kien kontra il-rowl profetiku ta' Oscar Romero. U jiena hemmhekk għandi dritt insaqsi kif profaxxist bħala ideoloġija tal-kap tal-Opus Dei li għandi rispett enormi li l-spiritualità tal-Opus Dei. U anka Malta għandha diversi, anka membri parlamentari, u nies fis-seta li huma tal-Opus Dei. Darba minnhom minn tof, bqajt mistaġeb jiena, il-periodu minn kum minn tof, għalkemm irtiraqt, u suppost m'għandux ħajja profile pubbliku, darba stidinni biex nikol miegħu u kellu kien qed jaqra ktieb għad lux qed taqra bħalissa. Li qed naqra fuq l-Opus Dei. U beda jirrakkontali fuq l-Opus Dei, fuq il-Maltin tal-Opus Dei, u xi jsir minn taħt, għax int biex tifhem x'qed jiġri, mhux biżejjed tinduna x'qed jiġri minn barra, ma x'qed jiġri minn wara, x'qed jiġri minn taħt. Il-forzi li qed jibnu l-aġenda politika, soċjali, reliġjuża, ekonomika ta' Malta. U bħajt mistaġeb kif il-periodu minn kum intof, propju kienet jinforma ruħu dwar l-Opus Dei u semmili nis tal-Opus Dei u Malta. ċini, dispeċini, illi, il-fundatur tal-Opus Dei għamlu għaddis, u Oscar Romero, l-is-off profetiku, li ħalla ħajtu biex jiddevend il-fqir. U li mit, kadra, għadhom għamlux għaddis. U maffariet, l-istess għalli jawa skandalus, jew almenu għan poġuwek, ta' minni saqsi. Għalix, issa għadhom kif għamlu xi 280 għaddis ta' rivoluzzjoni Spanjola. Imma, skużi mela, isegwi li l-Kristu minn biss miet inġustament b'mod mingħajr trial ta' xejn, għax kienet jiddefendi anke wkoll mhux biss il-Kristu, imma wkoll il-faxxiżmu. Imma allura min kienet jiddefendi il-valuri ta' solidarjetà, il-valuri ta' ġustizzja, id-demokrazija, il-libertà. Dan mhux ukoll valuri kristjani.
Kważi anki fil-qadis jien hemm il-preferenzi.
Imma hija l-Vatikan li jkollu l-politika tiegħu.
Ikollu prioritajiet. Ngħidlek
il-politika tiegħu. Imbagħad il-Gvern Spanjol għadu kif għadda liġi issa tal-memorji proprju biex skużi, jekk inti qed tiddefendi il-verità u qed tiddefendi allura l-verità hija mbagħad inti fajn l-analysis soġġettiva għax ħadd m'għandu l-verità assoluta. Ma nistax ngħidlek jien għandi l-verità assoluta. Għalija assolutu għalla biss. U anka kif jien narah lil-Alla huwa relattiv. X'jien m'għandi ġubju li n-nies primittivi ta' ħaġa qim kellhom konċett ta' Alla.
Perċezzjoni kompletament
differenti. Eżatt, ma jfisix li Alla tbiddel, imma l-idea relattiva tan-knowledge ta' Alla kien differenti. U jitbiddel ma' żmien. Qabel kienu jemmnu li jekkhemm sajjetta, jekkhemm qrar dan abatu Alla, naħseb dik il-konċett ta' Alla dak iż-żmien kien validu. U għalihom kien valur assolut. U minn jitxħad dar kienu jisalbuħ.
Għana jgħidlek meta kont qed nipprepara dil-intervista, inti tkellimt diversi drabi fuq il-kottonera, tkellimt fuq l-inġustizja li żgħażagħ mill-kottonera għalkemm teknikament għandhom il-possibilità però għal xi raġuni oħra l-istatistika turi li għaw diskrepanza, għaw diskrepanza kbira. Tara hemmhekk li forsi l-applikazzjoni għandu jkun applikazzjoni ta' teoloġija tal-liberazzjoni anki mill-qassisin. Ġifiri, il-mod kif issir il-pastorali, il-mod kif issir il-Odisa, il-mod kif issiru il-ħajja, l-involviment tal-Knisja fil-komunità għandu jkollha dimensjoni differenti, għandu jkollu dimensjoni partikolari għaliex il-Knisja trid tkun f'kemm waħda qed ngħid, il-Knisja trid tkun hemmhekk biex toħloq kuxjenza kif jitkellem Paolo Freire fuq il-proprju l-ħolqien ta' kuxjenza, irridu nagħmlu lil dawn iż-żgħażagħ jirribellaw, irridu nagħmlu lil dawn iż-żgħażagħ jiġġieldu jipprotestaw, mhux jintelqu f'ċerta passività għaliex għall-istat huwa komdu li nisma' inti tajt l-opportunitajiet imma fl-aħħar hemm xi ħaġa ħażina. Fejn il-Knisja anki f'dan is-sens, anki fejn intent f'dan is-sens għax inti titkellem fuq hekk. Ġifieri fejn x'inhi tagħmel il-Knisja? X'għandha tagħmel?
L-istess tkun x'nifhmu bil-Knisja. Insemmejt il-Paolo Freire il-Ġiżwiti fiż-Żejtun. Għandhom ċentru propju bħal sama xi minn Vince Magri, il kien qiegħed St. Joseph, il wara ħafna formazzjoni spirituali issed jiddedika ħajtu iżjed għall-fqar. Jiena nammira lill-Federal Freder Manin, li huwa professur għal l-università, illi dana rrinunzja għal pożizzjoni ta' head of department, b'tajt mi għawtlu fred, x'qed tagħmel, li m'għadniex ta' head. Normalment wieħed hija climax tal-karriera tiegħu, imma ġifieri hawn. Nies fil-Knisja, kemm il-konsagrati u kemm mhumiex, u ħafna minnhom laqgħet biss nafu bihom. Uħud minnhom pereżempju veru nammira lill-Federal Freder Manin, illi mar jipprotesta għawdex ma' Henry Frendo u bella kompanija, kontra ta' ċenġ, kontra Ramla l-ħamra, xi dan huma nies. Illi l-Vanġelu mhux biex mhux biss jgħixu huma, imma il-preżenza tagħhom. E tikunu xieda ta' preżenza. Ma nistax ngħid l-assiġin kollek u l-patrit kollek, jiena meta il-qata u Malta kien laħaq 12,000 qabeż l-10,000. U kien hemm żmien kellna politiċi li kien jgħidulna kif taqbeż is-6,000 huwa veru ħażin. Jien kont wieħed minn dawk illi tlajt fuq il-palk tal-General Casualties fil-Belt Valletta u tkellimt favuri l-ħaddiem u dritt tax-xogħol. Naturalment kien hemm imħax gost, imma jien iġi nagħhom, skużi ta'. Jew jien ħanħallas il-prezz tal-konvenzjonijiet tiegħi. Jew inkella jsek qassis għandek in-nies illi tilfu x-xogħol u ma jiddefendihomx.
Ma tirċevixxi telefonata ma' mbagħad.
Mhux ħadejna kemm il-darba kien.
Lele minn from who matters, ġifieri fis-sens ta' ngħidlek mhux il-ċempel li kien ngħidlek sewwa jiena qed narak li inti qed tkun partiġan, pereżempju, mhux dak nies li jgħidulek isma' dak mhux xogħol ta' qassis.
Ija, pereżempju jiena qiegħed qed naħdem with the line ix-xogħol pastorali tiegħi u qabel kont ħalfarrux. U l-erba' snin li għamilt tal-Farrux għalija kienu żmien veru sbieħ, għax kienet komunità żgħira, f'qira, tanis sempliċi, u però kien hemm xi ħadd li derlu li dik l-esperjenza kellha tieħaf. Disgrazzjatament. U kienet tkun mhux biss esperjenza reliġjuża ta' komunità nisranija, imma wkoll ta' komunità li l-qudiem kienet ħassir Hamlet u kien diġà bdejna diskussjonijiet kif il-Kunsill Lokali jirrikonoxxi ħalfarrux bħala Hamlet u li kollu il-flus tiegħu, l-identità tiegħu, u pubblikajna anke l-istorja ta' ħalfarrux, ġifieri kienet xi ħaġa veru.
Bnejt.
Bumba tiġi moment fejn tajt mulej ma nifhimx, tajt iva. Għax l-alternativa l-għal.
Mejn li ma nifhimx ta' tal-mulej ma nifhimx tajt iva u nitlaqax.
L-alternativa hija titilla u titlaq bħalma kien hemm qassis magħruf f'Malta Malta illi għax ma qabilx dwar. Kemm ir-rol tiegħu bħala qassis, kemm bħala ġurnalista, ħass li mhux biss kellu jitlaq minn qassis u l-mod kif telaq, imma telaq ukoll mill-Knisja u iżewweġ ċivilment, eċetera, eċetera. Hemm waqt li jiena inħoss ħafna għal nies bħal dawn. Jien ngħid jien m'għandix il-kuraġġ forsi li nagħmel dak il-pass. U dan il-biża hemm ġej ukoll għax naħseb għandi ċerti valuri illi inti fajn analiżi tkun l-israni għażel li l-Ġesu kruċifiss fuq is-salib u meta tkun fuq is-salib tkun waħdek U l-iktar nis l-Kristu salbuħ l-assisin. L-Kristu salbuħ u ċaħduħ l-ewel papa, l-ewel sfiqit, il-kittiba u l-farizej li kienu kolla nis tal-Knisja. Kristu ma kienx jiġilet ma l-poplu, Kristu kien jiġilet ma minnu fl-autorità. Ma min kien jaħseb li huwa self-righteous li għandu l-verità assoluta.
Minnu struwit.
Ma dawk kienu l-edewa verità Kristu. Ġifieri jiġi moment inkaf fl-ħajja ta' Qassis. Fejn titta mel-għażla? Illi bejn l-ideat u l-konvinzjonijiet tiegħi u l-ġid komuni. Per eżempju, meta kien hemm il-kwistjoni ta' divorzju l-Italja, kwistjoni li m'għandix dubju li divorzju huma terri tidħol, hija kwistjoni ta' żmien. Issa minn l-iżjed kapaċi il-politiċi li għandna.
Forma ta' divorzju ġew.
Ima m'għandix dubju li ftit snin li konna nagħmlu l-kampanji u morru l-purċissjonijiet kontra min jipprova jiddaħħal id-divorzju. Jiena l-divorzju jidħol il-Knisja toħroġ tqarrija fejn tgħid illi iż-żwieġ huwa sagrament għal min jemmen u li dan huwa permanenti u li divorzju mhux jagħmel ħsara anke lis-soċjetà bla 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 u tgħid il-pożizzjoni tagħha li huwa fair għax il-Knisja għandha dan id-dritt anke imħares mill-Kostituzzjoni. Għandha dritt li tgħallem il-Knisja, ġifieri dak huwa t-tallim tal-Knisja dwar id-divorzju. Għalvolli jien biex inkun sinċir nemmen li id-dewmien esaġerat u il-lajma tal-interpretazzjonijiet tal-liġijiet ta' drittu kanoniku. Kif isir fit-Tribunal tal-Knisja u Malta, għalija personali, opinjoni personali tiegħek. Hija xena għax meta tagħmilha man-nies tinduna kemm hawn isibatu. U min jibati, min jimpurtaħ, għax min jiġi għaw l-qum, jgħabati jitlaq mil-knisa, jgħu kella jizzewċ bil-met. Iddaw li jibati u maniz għax jimpurtom, u għax jemnu fi zwieċ, għax kiku jgħajlek jimpoġġiju, jgħu nikoħabita. U kien hemm liġi li kien se jgħaddi għal-Partit Nazjonalista, għal-Gvern Nazjonalista, fej kien diġa kienu ftehmu fuq tekst dwar cohabitation, u li jidher li xi ħadd misterjuż, it misterjuża, żammet dan l-iżvilupp. Jispera li dan l-iżvilupp jisir fix-xhur li ġejjin. Għax ma jistax ikun nibqgħu il-partitu jibżgħu li jitilfu l-voti għax ikun hemm min jagħmilhom kampanja kontra.
Il-fatt tal-Frizzanti meta kien dak is-sentej kien Prim Ministru kien beda diskussjoni. Kien beda jiddiskuti biex tibda diskussjoni. It didn't even take off.
U jiena nafx. Kont involut fi dawk id-diskussjoni.
Ġieri kienet.
Illum rridu naċċettaw il-fatt li forum diversi ta' familja. Jiena rħat li għadha tkellimt dwar il-familja bejn missier u hom li ħobbu l-xuxin għal dejjem u li mill-mħabba tagħhom ħafna drabi jitwieldu l-uliet. Wara stranjda pubblikament, ġieri, ġi Joe Gerada li huwa il-head tal-appoġġ ta' Malta. Bniedem integru, bilanċjat, intelligentissimu, illi għandu valuri nsara tal-ġen. Jiġu kull nhar ta' ħadd il-qudiża barra matul il-ġimgħa. U wara ġi għalli Ħares. Allura jien m'iniex familja. Għalli għax jiena m'għandix mara. Jiena armel. Mela l-familja hija biss ir-raġel u l-mara. Allura il-fatt li jiena kelli din l-għażla jew inkella kif nista' ngħid jiena mhix familja għax. Ovvjament, t-distingu bej il-familja, x-nifum familja tradizjonali, jgħabej raġel u mara, u bat forum oħra ta' unjoni, forum oħra ta' għada, illi indifajl analysis l-istat il-deħares, anki dawk laqdit. Ma jista' u għan ġust illi raġel jiex ma' mara xi 10 snin, ibella la xi 10 titfal, u għara 10 snin da' jiġi id-dawl, jgħidilha hi, bye bye. Jien issa sirt kattoliku, ħan iżewweġ fil-Knisja Kattolika. Unbirkuħ u nagħtu sagrament ta' żwieġ u jħalliha s-saffadi, dan huma ġustizzi li l-istat lajk li jiddistingwi ruħu minn kull knisja, ma jistax ħallihom għaddejjin. Jew inkella san 75 qabel ma' min tofdaħal iż-żwieġ ċivili, min ma jiżewweġ fil-Knisja ma setax jiżewweġ. Meta l-żwieġ huwa dritt naturali. Fidan u affarijiet inġusti. Lajda mux il-knisa, nista l-knisa daw. Kif kien jaraw l-affarijiet dak iż-żmien. Anka dan ġustizja sal-lum ta'. Per eżempju, jiena nibda kawza tannu lament fil-Knisja u ninduna li ġeja ħażina lija, nibda l-istess annullament bil-qorti ċivili, kif ninduna li l-istat ħajwaqqaf ħajvaw il-qorti ħadd iddeċidi kontra tiegħi, jgħidlu jien Kattoliku ġbinta, u jkollu jwaqqaf, x'dan qegħdin aħna separation of powers, jkollu jwaqqaf il-kawża tan-annullament tiegħi biex jiena mmur nappella u hekk intawa xi 10 snin oħra u min u vittma jkompli jkun vittma.
Sentimenti negativi li nħolqu fil-proċess kollu tal-Knisja.
Laqas biss hemm min illum u thanks God enough, min jaħseb u jirrifletti, ma jistax jaċċetta dawn il-pożizzjonijiet. Ma jistax ngħidu li qed issem m'għomx, iddiskutuhom bejn erba' ħitan. Kull min ħobb il-ġustizzja, jew il-ġustizzja ħobba dejjem, jew il-verità inħobba dejjem. Stax inħobba meta jaqbilli, jew meta ċerti privileġġi naħomli.
Għana jgħidux tar il-ħin. U għandi żewġ affarijiet li nixti insemmi, ma nix ħin biżejjed għalihom forsi, ma waħda minnhom hija il-persuni li toħroġ ħafna is-sens ta' xelluk fik. Kif jibbilanċja dan kollu? Kien hemm min forsi jakkużak li inti jew jarak bħala inti persuna li xaqleb iktar lejn anki partit politiku, taħseb li dik hija analiżi fair jew kella inti persuna li jgħid xejn kulħadd jiddependi mill xi aktar milli.
Dan huwa mod ħana f'Malta pajjiż żgħir. M'għandix dubju jien il-partiti politiċi, disgrazzjatament, it-tnejn li huma, nitkellmu fuq it-tnejn prinċipali, jiskedaw in-nies. Jiskedawhom permezz tal-street coordinators, jimmarkaw id-djar minu blu u minu aħmar.
Rajta jien u dimajni għal.
Fuq il-livell ta' kabinet, meta jiġu biex jagħtu ċerti roles, ikollhom il-lista immarkat dal-Laburist u dal-Nazzjonalist fuq il-livell ta' gabinetta. U mbagħad hemm lip service illi aħna skont il-Merti bla bla bla. Jiena għandi l-konvenzjonijiet tiegħi u hemm irid inħallas għalihom dawn il-konvenzjonijiet. Waħda mill-affarijiet li ddejjaqni, forsi ġieli għamiltejn ukoll ta' illi impoġġi n-nies u nagħtihom label. Dan konservattiv, dan liberali. Dan amana, da kontratana, da kattoliku, dan mwix, dan huma labels illi l-iskop tagħhom huwa biex tiddemonizza l-min ma jaqbilx miegħek. U fil-politika Maltija, anke fil-Knisja Maltija, hawn nies illi r-rol tagħhom huwa jiddemonizzaw lil kull min ma jaqbilx magħhom. Jagħtuh label. Għax meta tagħtih label tiskreditah. Hopefully meta tiskredita l-persuna tiskredita l-messaġġ tiegħu wkoll. Iġveri dat tip ta' labels dak ma dak laburist jew dak nazzjonalist. Inħoss li huma huma unfair. Disgrazzjatament ukoll, insemmejt is-60s, jien għexthom is-60s kontadni żgħir, u jekk hemm ħaġa li ddejjaqni, kienet li kont naraqqas is-sin anke mill-Furjana, illi kienu jieħdu rowl politika li kienet qallani. Jiena l-vokazzjoni tiegħi nafa il-Dun Victor Grech bħala mudell tiegħi, il-Patri Bernard, il-nis li ħabbewni u aċċettawni kif jiena. Jien meta kont żgħir kont naħdem kont nikteb diġà fit-Tarka kienet li kien Toni Pellegrini li kien joħroġha Emidio Caruana, Emilio Camilleri, eċetera. I konvenjenti li n-nies tajda magħna jew da kontra tagħna da nazzjonalist jew laburist. Disgrazzjatament hawn nies fil-Knisja li jaħsbu illi jemnu fil-Partit Kattoliku u li dal-Partit Kattoliku biss għandu dritt jiddefendi l-valuri tal-Knisja. Allora, kull min jgħin fil-101 jew in-net, allora dak għaddisu bravu, kull min jgħin b'xi mod Super One jew l-antiklerikali, dak huwa komunisti jew soċjalisti ma nafx. Le ma nqisniex li hekk, kien hemm żmien fejn jiena anke tlaqt mill-Super One Radio, għax kien hemm ċerti affarijiet li ma konx naqbel magħhom. Mort ma ġew Grima li kellu radio tiegħu, xi naħseb jiena ħallast prezz u kem ċertin istal knisja li u suplementix ortodos bizzeje, suplementix maħna bizzeje. Kem minn ċinatjak soċalisti radikali li jisuk li jintassisa l-om għandekx rol fil-bini ta' nation building. Naħseb jien li tkun koherenti ma' jien nifsi. U jien kontent ma' jien nifsi.
Grazie ħafna jien flimkien ma' tekniku tagħna Carmen u llum ningrazzawkom li għaddejtu dan il-ħinmana. Nibqa' nixtieqlkom ġimgħa tajba fejn tkomplu sibu fikom l-enerġija biex intkom tagħmlu dwarkom ikollhom kwalità ta' ħajja tajba. Jien ringrazzja ħafna l-Fader Colin, provokattiv, intriganti, ma jistaħbiex wara subaħ kif għadna, imma fl-istess ġenwin u jitkellem b'lingwa sempliċi ħafna li dik hija l-lingwa li tinftiehem hija xi ħaġa kwalità sabiħ ħafna. Nirringrazzjak ħafna Fader Colin, inkun magħkom m'għandhomx saħħit.
Grazie Andrew.